Here baie dankie vir hierdie wonderlike woord. En hierdie aand weer sal. En hierdie wonderlike dag, die dag voor elke die naam wat die engel al verkondig het. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan daar die welbekende deel met mekaar saam lees. Daar die gedeelte wat handel oor die Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skierlik uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen, in ons eie taal waarin ons gebore is, Paters, Meders, Elamiete en die inwoners van Mesopotamie, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie en Pamfilie, Egipte en die streke van Libië by Sirene en die Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Net so ver die woord van die Here. Nou vriende, ek wil vanavond met u praat oor hierdie gedagte, namelijk die lewe van die disippels na Pinkster. Ons het gisteroggend gekyk en ons het vir mekaar gevra, was die disippels weergebore gewees voor Pinksterdag? Met ander woorde, het hulle die Heilige Gees in hulle gehad? Of het hulle dit eers ontvang op Pinksterdag? En vriende, soos wat ons vir u uit die woord gewys het en het ons gesien, dat die disippels het die Heilige Gees in hulle gehad en dat hulle weer gebore was. Gisteraand het ons gekyk, hoe tree het die disippels as kinders van die Here opgetree tydens hierdie 3,5 jaar wat die Here Jesus saam met hulle was tot op die dag van Pinkster. Hoe het hulle opgetree? Ons het ook gekyk wat sê die kerke van as iemand tot bekering kom. En ons het gesien die kerke sê dat daar bly agter in die hart van die mens 'n sondige natuur of die sondige vlees of die verdorwe natuur. Ons het gekyk die bevoorregte posisie wat hierdie disippels in was, hulle weetgierigheid, hulle oplettendheid, hulle ywer, hulle eerlikheid, maar ons het ook gesien die bedrieglike hart. En ons het gesien dat die Here Jesus het so bietjie die hitte onder die pot aangedraai, dat hierdie drukkoker bietjie druk en het ons gesien dat onder die druk het daar krake gekom wat gewys het na daardie sondige natuur. Soos ek vir u gesê het, vriende, ons wil dan nou vanaand kom kyk na hoe lyk die lewe van die disippels nadat hulle vervul is met die Heilige Gees. Net weer dit aanraak, vriende. Toe ek ongered was, was die duiwel en die sondige natuur binne in my. Hulle was baas, hulle het regeer, ek het aan hulle behoort. Toe kom ek tot bekering en toe gaan die duiwel. Maar sy bondgenoot, die sondige natuur, het agtergebly, of die sondige vlees, wat hulle hom ook al wil noem. Party neem, mense noem hom die eie ek. Is nie regtig 'n skriftuurlike benaming daarvoor nie, maar dit is seker een van die benamings wat hierdie selfgesentreerdheid, hierdie egosentriesheid van ons so mooi na vore bring. Kom ons kyk na hierdie gedagte. Kan ek net weer vir u hierdie noem? Die belofte van Pinkster? Het ons gesien Johannes 1:33, Johannes die doper aan die woord, en hy sê die volgende, maar hy wat my gestuur het, om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal, en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees gaan doop. En dan lees ons Lukas 24:49 en kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my disippels wees. Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Tot aan die uiterste van die aarde. Nou is die vraag vanaand, vriende, wat het gebeur daar in die bovertrek? Wat het gebeur? 120 kom by mekaar, daar die in ons taal donderdag aand, of donderdag nadat Jesus opgevaar het, stap hulle Jerusalem toe, en hulle kom in die bovertrek, en hulle is vir 10 dae daar by mekaar. Wat het gebeur daar? Nou wat vir my kosbaar is, en vir ons 'n aanduiding gee, vriende, is die gedagte, dat hulle het net voor die Heilige Gees uitgestort is, sê die woord van die Here vir ons, hulle was eendragtig by mekaar, eendragtig. Nou hierdie woord het 'n mooi betekenis. Hy het die volgende, hy sê, of one accord. Asof uit een mond. 120 by mekaar en hulle praat asof uit een mond. Of one accord. Nou vriende, die beste wat ek het vir u kan verduidelik, is ek weet nie of u al 'n simfonieorkes gesien het nie. As u daar is, as dit 'n lewendige aand is waar hulle gaan speel. Hulle kom by mekaar so half uur, uur voor die tyd. Dan sit die mense met die viole en hulle speel, tjie, 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 daai ou op die drommeslam, doem, 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 hierdie ou hier op die fluit blaas. Dis chaos. Ek was by so geleentheid, ek sit, ek kyk na hierdie mense. Niks klink reg nie, maar hulle is besig om die fluit, hulle is besig om die viole, hierdie, al hierdie verskillende instrumente te harmoniseer. Om hulle in te stem dat hulle op dieselfde noot is. Nou vriende, dis wat hier gebeur het. Daar was 120 by wyse van spreuke instrumente in die bovertrek. En hulle het daar by mekaar gekom, en daar was vrouwens wat getjuit, tjuit, tjuit het, en daar was manne wat gedoef, doef, doef, en hierdie klomp is by mekaar. En vriende, op 'n stadium, na 10 dae, toe kom hulle by mekaar, toe is hulle eendragtig. Nou wat het gemaak dat hulle kom by 'n plek, dat hulle eendragtig is? Wat het gemaak dat daar nie meer plek was vir ek wil aan die linkerkant en ek wil aan die regterkant sit? Wat het gemaak dat daar nie meer onheilige ywer is, kap koppe af nie? Wat het gemaak dat daar nie plek was vir hoogmoed en trots en selfsug en ek wil my opinie op julle afdruk en ek wil hê julle moet so maak en ek wil hê julle moet sis maak nie? Wat het gemaak dat daar nou nie meer plek is vir my opinies en my idees en wat het gemaak dat 120 mense, nou vriende, ek het gisteraand vir u die tekst genoem, en ek het dit nie gekwoteer nie, maar ek wil dit vanavond vir u sê, Handelinge hoofstuk 15 vers 8 en 9, dis 'n twee versie venster, wat die gordyn oopgetrek is, wat vir ons 'n blik binne in Pinksterdag in die bovertrek gee, hoor, en God wat die harte ken, wat is die harte? Is dubbel harte, is onrein harte. Dis vleeslike harte, dis harte waarin die sondige natuur, soos wat die kerke dit noem, of die sondige vlees, of erfsonde dan nou in is. Hier die eie ek, wat regeer, die bondgenoot van die duivel wat buite is. Hoor, God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te gee. Dis Petrus wat aan die woord is en hy beskryf wat het gebeur by Kornelius hulle. Hy sê God het aan hulle die Heilige Gees gegee deur vir hulle getuienis te gee. Omdat hy weet wat hier in die hart aangaan. Hoor nou. Hy het vir hulle die Heilige Gees geskenk. Hy het vir hulle die Heilige Gees geskenk, hoor nou mooi, net soos aan ons. Paulus sê, net soos wat ons die Heilige Gees gekry het, daar in die bovertrek, net so het dit daar met hulle gebeur. Nou maak hy vir ons die hele waarheid vir ons oop, hoor wat sê hy. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, hoor nou mooi, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. U sien vriende, die vervulling met die Heilige Gees kan nie plaasvind voordat die hart gereinig is en ek van die sondige natuur van die ou vlees skoongemaak word. Kan nie. Petrus gee vir ons hier die mooi opening. Kom ek lees dit weer vir u. En God wat die harte ken, het hulle getuienis gegee en aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het, hoor nou mooi, hoe, deur die geloof. Vriende, as jy nie glo dat God dit vir jou kan doen nie, kan hy dit nie vir jou doen nie, jy moet dit glo. Jy moet in geloof na God toe gaan, jy moet in geloof voor hom buig, en sê, Here, ek sien dit, doen dit vir my. Here, ek sien dit, doen dit vir my. En toe die Here hulle harte reinig, en die tonge van vuur wat op hulle kom sit, was die simbole, die embleem, van die vuur, wat reiniging binne hulle gedoen het. Hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy gaan julle reinig, hy gaan julle heilig, hy gaan hierdie sondigheid uit jou uithaal en hy gaan jou volmaak met sy Gees. Vriende, hulle is vol. Hulle is vol van die Heilige Gees. En wat was hulle opdrag? Hulle moet daar wag totdat hulle vervul is en dan moet hulle gaan disippels maak van al die volke, tale en nasies. Markus 16 vers 15. Kan jy daar aan gaan en jy kan dit sien. Gaan die hele wereld in en verkondig aan die evangelie aan die ganse mensdom. Handelinge 2 vers 14. Sien ons die volgende. Wat het gebeur? Hulle het gesê, maar julle is vol soet wijn. Dis wat hier aangaan. En Petrus staan op. Petrus staan op. Hy het die vrymoedigheid. Vriend, is die eerste ding. Een persoon wat vervul is met die Heilige Gees, het die vrymoedigheid om te praat. Hoekom? Julle sal krag ontvang en my getuies wees. En Petrus staan op en hy is getuie. Nie meer bang vir die meisiekie nie. Nie meer bang vir die een vrou. Jy was deel, jy... Nee, hy staan op voor hulle. Die vrymoedigheid. En hy het opgestaan, saam met die elf. En hy het vir hulle gesê, nee, hulle is nie dronk nie. Hulle is nie dronk nie, nee. Dus, wat die Bybel gesê, die profeet Joël, dat dit die uitstorting van die Heilige Gees gaan wees. Die koms. En vriende, en hy begin, en hy vertel vir hulle, en hy vertel vir hulle, en hy vertel vir hulle. Hy sê die hele gedagte oor die profesie, en dan vertel hy vir hulle, hierdie Jezus het julle doodgemaak, julle het hom oorgegee, julle het dat hy gekruisig word. En dan kom hy by vers 37, en hulle kyk om, en hulle vraag vir hom, wat moet ons doen? Jy sien vriende, soos wat hierdie Petrus onder die salving van die Heilige Gees gepreek het, het daar sonde oortuiging by die mense gekom. Hulle vraag wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle, vers 38, bekeer julle. O, vriende, is dit nie wonderlik nie. Die groot opdrag, reg daar, op Pinkster begin hy. Bekeer julle, bekeer julle. Hy gaan net aan waar Johannes die Doper het gesê, bekeer julle van die koninkryk van God het nabekeek gekom. Jesus het gesê, bekeer julle van die koninkryk van God het nabekeek gekom. En hier staan Petrus, bekeer julle, bekeer julle. Is dit nie wonderlik dat 'n man wat net so paar dae terug 50 dae terug, kan ons dit met respect teenoor hom sê, weggekrimp het, voor hierdie diensmeisie, is bereid om voor 'n volk op te staan, en vir hulle te sê, jy sien vriende, dit maak Pinkster, dit doen die Heilige Gees. Hulle vang hom, hulle sit hom, hulle sê vir hom, ons sê vir jou, jy mag nie weer in hierdie naam preek nie. 4 vers 18, hulle gee bevel dat hy geheel al in hierdie naam nie weer preek nie en nie weer verder gaan nie. Vers 19, het die Petrus wat weggeduins het, hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê of dit reg is voor God om julle meer te gehoorsaam as God. Daaroor moet julle maar besluit. Maar vir ons is dit onmoontlik. Vir ons is dit onmoontlik. Hy is in die tronk. Hy was 3 keer in die tronk, som in die eerste paar weke, vriende. Hy is in die tronk. Die nag kom die engel. Maak vir hom oop. Die engel sê vir hom, gaan tempel toe en gaan verkondig jy die woord in die tempel. Die lewende woord. Die engel sluit toe, hy stap uit. Volgende oggend, hy staan binnen in die tempel, hulle preek. Die hoëpriester, die Joodse raad, die ouderlinge stuur om hom te gaan haal daar uit die tronk. Hulle kom daar, hier is nie Petrus nie. Petrus, hulle is weg. Hulle is verleë, sê vers 24 van Handelinge 5. Hulle is verleë. Terwyl hulle so staan en wonder wat gaan aankom in vers 25 iemand aan. Hy sê, hoorie, daai manne wat ons toegesluit het gisterand, hulle staan in preek binne in die tempel. Weet jy vriende, die disippels kon daar vir die engel gesê, hoorie, ons kan nie gaan nie, hulle gaan ons maar net weer vang. En dan gaan ons nog aankla vir ontsnapping ook. Vriende, dit kom jy by hulle koppe op nie. Kom jy in hulle gedagtes nie. Hulle stap net. Blatant eerlik gehoorsaam. Ongeag wat gebeur, daar gaat hulle. Onder beheer en vol van die Heilige Gees en krag. Jy onthou vir Cornelius, die Heer het gesê, stuur, gaan haal vir Petrus. Petrus is daar op die dak, daar laken met die ongediertes op en af. Heere sê slag, hy sê nooit nie, Heere. Ek het nog nooit onrein nie. Wat onrein, die Heere sê vir hom, wat ek rein gemaakt het, moet jy nie onrein ag hê. Gaan na daar die Italianer toe. Hy was die hoof van die Italiaanse leer daar. Wat doen hy? Toe die Heere vir hom sê, jy moet gaan, daai siel wil ek wen, hy is nie Israeliet nie, hy is Italianer, in die oog van die, Israeliete is sy hond, die Heere wil die honde ook nou inbring, en daar gaan hy, jy sien vriende, blatant gehoorsaam, daar is nie nou, ek wonder dan, nee, toe die Heere vir hom sê wat hy wil doen, daar gaat hy, nog een siel, en toe word hulle sommer heel wat meer, want die hele huisgesin en allemaal daarby kom by die Here uit. Maar vriende, iemand wat waarlik vol is van die Heilige Gees, wat vervul is, hulle is mense wat bid. Ons lees het Handelinge 3 vers 1, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan in die uur van gebed. Bid. Ek het baie gewonder, hoekom kom mense nie bidtiere toe nie? Ons het nader aan bidtiere afgestel en begin bybelstudies hou, want die mense kom nie bid nie. Weer is hy gevang, weer het hulle om, en hulle dreig om, jy mag nie in hierdie naam weer praat nie. En toe hulle gebid het, hulle het hom gedreig, hulle het hom losgelaat, toe gaan hy, hoor nou mooi, toe gaan hy daar na die gemeentiekie toe, wat by mekaar is daar in die huis, en toe hy daar kom, toe vertel hy vir hulle wat gaan gebeur, en nou lees ons die volgende, en hulle was allemaal saam, en die plek is geskud, hoor nou mooi, en hulle is weer vervul met die Heilige Gees. Vriende, ek hoor mense sê, die Here, daar was net een Pinkster, daar was net een Pinkster vir die aanbreek van die tydperk van die werking van die Heilige Gees saam met die Vader en met die Here Jesus. Daar was net so een aanbreek, maar my dierbare, liewe toehoorder, ons sien hier, daar is hulle weer vervul en hulle is weer vervul. Dr. Andrew Murray het die volgende gesê, ek maak seker, eenmaal in 2 weke, dan sonder ek my af, om seker te maak, ek is nog vol van die Heilige Gees. Ek ken die gedeelte van die krepelman, wat by die tempel gesit het, en Petrus en Johannes kom daar verby, en hulle sê, hy sit met angstigheid, gaan hulle vir my geldjie gee. Petrus sê, goud en silver het ek nie, maar wat ek het in die naam van die Here staan op. En skielik is daar, deur mekaar story, die mense vra, wat gaan nou aan, wat? Hoor nou mooi, hoor mooi. En toe hulle dit sien, sê hy vir die volk, die Israeliete, waarom is julle hier oor verwonder? Of waarom kyk julle so na ons, asof ons dit in ons krag gedoen het? Sien nie wat gebeur hier, vriende. Laat ek sommer net die volgende versie ook doen. Hoor hoe sê hy? Hy sê, en deur die geloof in die naam van Jesus, het sy naam die man gezond gemaakt. Hoor nou mooi, wat het Jesus vir vir die disippels gesê, wat gaan die Heilige Gees doen as hy kom? Hy het gesê, as hy kom, daar in Johannes 14, 15 en 16, sal hy my verheerlik. Wat doen Petrus? Die Here doen die wonderwerk. Nie Petrus nie. Hy sê dit vir hulle ronduit, is nie ek nie. Is die Here. Wat doen die Heilige Gees deur Petrus? Hy verheerlik vir Jesus. Verheerlik ons die Here Jesus, of vat ons maar die ou kloppie. Mooi so man, was daar my mooi dingetjie daar, wat jy gedoen het. O nee, die Here kry die eer. Die Here kry die eer. Bekeer julle, bekeer julle. Is die eerste vrugte. Jy sien vriende, iemand wat vervul is met die Heilige Gees, is vrugbaar. Nie uit homself nie, maar die Heilige Gees gee en maak die deure oop, en jy getuig, en jy praat, en jy saai, en die Heilige Gees oes. Jy is maar net die instrument. Onthou u Filippus, hy gaan daar, na Samaria toe, En nou kan u gaan lees daar in hoofstuk 8 vers 5 en 7. Daar is 'n magtige werking. Daar kom mense by die Here uit. Hulle kom eendragtig glo wat hy sê. En die Here vat hom weg daar na die kamerling van Ethiopië toe. En die groep in Jerusalem, die disippels hoor van die werking in Samaria. Wat doen hulle? Hulle sê, Johannes, Petrus, gaan kyk. En hulle kom daar, en hulle sien hierdie klomp bekeerlinge, en wat doen hulle? Die volgende oomblik staan hulle, hulle bid vir hulle, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Gered by Filippus, vervul. Jy sien vriende, na my weergeboorte, moet daar gehandel word, met hierdie dubbelhart, hierdie onreinhart. Jy is vrugbaar, jy moet vrugbaar wees. Hy staan weer voor die Joodse raad. En nou wil ek jy moet iets mooi luister, vriende. Hierdie is so speciaal, dat het my hart week maak, hoor jy. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en van Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, hoor nou mooi, was hulle verwonder oor nou, en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Ek ken daar die ou verhaalkie van die seentjie wat vir sy mama gesê het, mama, julle vertel dat liewe Jesus, dat die Here so groot is, hy kan alles doen. Ja, my kind. Mama, julle sê vir ons, ons moet liewe Jesus in ons harte kry. Ja, my kind. Maar mama, hoekom sien ek nie liewe Jesus iewers by mense uitsteek nie? Wat het gebeur na Pinkster? Toe die Here by hulle begin uitsteek, hoor hier, en hulle het hulle as metgesel van Jesus herken. Steek Jesus vanavond by ons uit. Steek Jesus by ons uit. Sien die mense vir die Here Jesus in ons. En daar het meer en meer gelowe geword in die Here. Menigte van manne, sowel as vroue, sê Handelinge 5 vers 14. Meer en meer mense het tot bekering gekom, is weergebore. Manne en vroue wat in die bovertrek klaar gekry het oor hulle eie idees, hulle eie planne, wie's die belangrikste, wie's nou eindelijk die oulikste? Nee, alles is uit die weg gery. Die orkes is of one accord. Christ and Christ alone. Die Heilige Gees het net een doel. Jesus moet verheerlik word. Hy moet opgelig word. Want hy het die versoening uitgewerk. En in die versoening was daar bloed gestort. Vir hierdie dubbelhart. Vir hierdie onrein hart. Vir hierdie sondige vlees. Noem hom wat jy wil. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, daar toe hy by Cornelius aankom, daar toe hy by Cornelius aankom, die Italiaanse owerste, toe val die Italianer voor hom neer. As dit die ou Petrus was, dan sou hy gesê, ja, dis waar hy hoort, hy is heiden, ons Israeliete, ons is so bietjie op. Weet jy wat doen Petrus na Pinkster, vir hierdie Italianer, toe hy voor hom neerval, toe vat hy hom, toe sê hy, ek is self ook een mens. Hy erken hom as een mens. Nederig. Ek is niks, ek is gelijk aan julle. Nederig. Een rein hart vol van liefde. Een rein hart, vol van liefde. Jaap, is daar baie tekste in die Bybel, of is daar tekste oor hierdie rein hart story? O, vriende, die mooiste stories, die mooiste tekste in die Bybel oor een rein hart. Jy ken die verhaal van David in Psalm 51. Nathan het by hom gekom, David het in sonde geval. En hy het sy sonde toegemaak, en hy het dit so onder die mat ingevee. En toe word het tyd, dat die vroukie moet die baba in die lewe bring. En die Here sê vir Nathan, ek wil hê jy moet vir David gaan sê. En Nathan kom met hom met daar die story van die ryk man en die arm man. Die ryk man het baie skaap, en die arm man het net een skaapie. En daar kom een gas by die rykman, en die rykman wil nie een van sy skape vat, hy gaan vat sommer hier die bierman sy een skape, en toe David dit hoor, toe is hy baie opstandig, hy is baie ontevrede, en wat sê, hy sê, moet die man moet gehandel word, Nathan steek om so, hy sê, dis jy, die Here sê, as jy nog vrouwe wil gehad, het sy ook vir jou gegeet, hoekom het jy sy ooilammetjie gevat? Wat doen David? David sê, Nathan, jy verstaan nou nie, sy het my verlei. Nee, vriende, weet jy wat doen David? Hy draai net daar om. Die man na Godse hart, hy draai net so om. Hy gaan na sy kamer toe, hy gaan val op sy knie neer, en hy begin Psalm 51 skryf. En hy sê daar, my sonde is gedierig deur voor my. Dit mag onder die mat wees, maar dis nie uit my hart uit nie, dit staan voor my. En nou sê hy in vers 9, hy sê, ontsondig my Here, hierdie hart, hierdie onrein hart, hierdie neiging, hierdie ding wat gemaakt het, laat ek naar die man toegegaan en hom dronk gemaakt en sy vrou. O Here, hoor nou sê hy in vers 10, skep vir my een rein hart, hoor nou vers 12, en gee vir my een vaste gees, vervul my met die gees. En die Here doen het vir hom, en hy staan op. En die David, die groot koning, is weer op die plek, reg met die Here. Ons lees 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en ongeveinsde geloof. O vriende, niks is in hierdie hart. Niks van voorgee. Ek is eindelijk geestelik eindelijk en nie so sleg af nie. O, hoeveel keer vind het, dat mense kom staan, en dan raak hy hulle so slim, hulle geef jou die tekste, hulle praat al die mooi prate, maar hulle lewe nie die lewe nie. 2 Timoteus 2:22, maar die vrug, hy sê, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid, en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Is jou hart rein? Roep jy hom aan? Uit 'n rein hart. Matteus 5:8, salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 1 Petrus 1:22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees, oor nou mooi, as julle julle siele deur die gees, hierdie ding wat jou siel en jou binneste so vashou en neig na die verkeerde. Hoor, hy sê as julle julle siele deur die gees, hoofletter gees, die Heilige Gees, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Sien nie, vriende, hy moet gereinig word. Hoor dan, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Jy moet gereinig word, sodat jy mekaar kan lief hê met 'n rein hart. Jaapie, is daar sulke mense in die verlede na Pinkster gewees? Is daar sulke mense? O, vriende, daar was die wonderlikste godsmanne wat lynreg teen die kerke se dinge wat hulle glo en sê dat ons maar met hierdie ou dubbelhart, maar met hierdie erfsmet moet voortgaan tot ons dood toe. Hulle het rein lynreg daarteen gegaan. Hudson Taylor, toe die Here vir hom hierdie werk doen, toe sê hy, hierdie lewe wat ek nou lewe, hy noem het the exchange life, die omgeruilde lewe. S.L. Brengel sê, the cleansed life, ek is skoongemaak. John Bunyan, wat die boek geskryf het, Reise van die Pelgrim, hoor wat sê hy, hy sê, it's the unchange, die omketting, ek is los, ek is vry. Oswald Chambers, my allerbeste vir sy allerhoogste het hy geskryf, hy sê, it's the highest life. John Hyde sê, it's the prevailing life, die seevierende lewe. Charles Finney sê, it's the powerful life. D.L. Moody sê, it's a dynamic life, 'n dynamiese lewe. Andrew Murray het gesê, it's the abiding life. En John Wesley het gesê, it is perfect love. Vriende, ek het hulle getuienisse allemaal in 'n boek. Hoe hulle vertel waar het hulle tot bekering gekom. Hoe het hulle met hierdie probleem gesukkel, dat hulle soms hoogmoedig is, soms stoei en roei, en dan het hier die heerlike werk in hulle lewens plaasgevind. Hulle het dit gewaag om lynreg te gaan, en die Here het dit vir hulle gedoen. En God het hulle magtiglik gebruik. Ek wil vanaand afsluit en vir u getuienis lees van Prof. Koli Kotse, een van die groot NG-predikers van ons land, professor aan die Universiteit van Stellenbosch by die Kweekskool. Hy was die stigter van Transwêreld Radio in Swaziland, wat later 'n radiokansel geword het. Hy was voor, hy tyd na, voordat hy in die universiteit toe is, het hy rondgaande evangelisasiewerk gedoen. Hy het in Machado dorp dienste gaan hou. Dynamiese man. En daar het my ma se pa en ma al twee tot bekering gekom onder Prof. Koli Kotse. Ek het sy getuienis ook, hoe hy tot bekering gekom het op Stellenbosch as 'n teologiese student. Hoe hy tot bekering gekom. Tyd gaan my vang, anders sou ek dit gelees het. Maar ek wil nou net vir u lees, vriende. Hierdie geredde dominee. Hy is in 'n gemeente. En in sy buurgemeente is daar 'n predikant met die naam van C.F. Skeepers. En die Here het hierdie dominee Skeepers gekry op 'n plek, dat die Here sy hart gereinig het. toe hy geluister het na Dr. Andrew Murray. So Dr. Andrew Murray het dit geglo, en Dominee C.F. Skeepers het dit geglo, en die Here het dit vir hulle gedoen, Dominee Skeepers het herlewing gehad, God het hom magtiglik gebruik. En hy is in die buurgemeente in, Dominee Kutsie is, Prof. Koli, op daardie stadium nog net 'n dominee gewees, nog nie die professorskap gehad nie. En die Here werk in hierdie gemeente, en hier is van die kerkraad hier wat vra, maar dominee, kom ons kry 'n bietjie hierdie dominee om by ons te wees, en hierdie dominee wil nie, want hy glo nie wat hierdie dominee preek nie. Hy skryf dit so. En toe het die kerkraad die oorhand gekry, en hulle het vir dominee Skeepers gekry om 'n naweek dienste te kom hou. So 4-5 preke, en 'n bid hier of twee tussenin. Die eerste diens, toe kom sy hoofouderling tot bekering. En dit maak vir dominee Kotse baie ontevrede. Hy skryf dit so. Hy sê in my binneste, hy sê ek was so ontevrede dat ek agteraf geloop het en die prediker so bietjie sleg gemaak het. Jy sien vriende, hierdie hart, wie sit aan die regter en wie sit aan die linkerkant? Wie is nou die oulike? Ken ons dit nie. Hoor nou. Die aand is ons weer kerk toe. Skryf dominee Kotse. Ek weet nie meer waaroor die preek was nie. Wat my egter totaal oorrompel het, was die dreerlei onderskeiding wat Paulus maak tussen die verskillende harte van die mens. Die eerste een is 'n ongeredde hart. 1 Korintiërs 2 vers 14. Die geestelike hart, 1 Korintiërs 3 vers 1. En tussen die twee harte, die vleeslike hart, 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Van die vleeslike Christen. Dit was die onweerstaanbare soeklig wat die Heilige Gees op my siel daardie aand gewerp het. Terwyl ek daar in my bank sit en ontdek ek myself, en wat 'n ontdekking was dit tog nie. Wat 'n ellendige, trotse, kritiese en liefdelose self het ek onder 'n baie mooi, hoor mooi, baie mooi godsdienstige mantel toegedraai en geskuil. Ek het gesmag dat die diens moet eindig, want ek kon my berou en smart oor my sondige toestand haas nie meer bedwing nie. Geen mens kon my so van vooroordeel platslaan nie, alleen die Heilige Gees kon hierdie wonderwerk doen. Na die diens, hoor mooi, het ek soos 'n dief weggesluip reguit na my studeerkamer. Hier was die grond te heilig, om in woorde te herhaal. Dit was asof die Heilige Gees my onrein hart geskyn het en my laag vir laag op 'n doek vir myself gewys het. Die hitte van sondeoortuiging was veel gloeiender as by my bekering omtrent 10 jaar vroeër. Soos Jakob het ek baie draaie in my lewe gemaak, maar eindelik het die Here my by die Jabok kom voorkeer. Die nag was ek daar, was daar geen slaap en rus nie. Dit was hard om in die hande van 'n lewende God te wees. Nadat ek vir ure en nog eens ure in hierdie volslaag gebroke toestand in die gebed geworstel en gesoek het om lig en genade, het daar teen die môre voordag vir my 'n blye dageraad aangebreek. Daar in die stille ure van die nag het die Here vir my die hemele ontsluit en 'n helder lig skitterend en werklik het dit my siel bestraal. Daarmee het alle angste en benoudhede van my gewyk en ek kon ween, nie met bitter traan van berou nie, maar met soete trane van liefde, dankbaarheid en aanbidding. Nog nooit tevore het ek my Heiland so lief gehad nie. as sedert daardie oomblik nie. Toe die storm verby was, het 'n salige en juigende blydskap my wese vervul. Vroeg die oggend het ek my eggenoot gewek en saam met haar die Here te loof vir sy wonderwerk in my siel. Die môre by die vroeë oggendbiduur het ek aan my geliefde gemeente alles vertel. En haar sonder uitsondering was daar diepe ontroering in hulle harte. Die lieflike seëninge en herlewing wat daarop gevolg het, het daardie môre begin. U sien, vriende, dit gebeur tussen ons. En God die Heilige Gees wag net op haar wat vanaand vir hom sê: Here, ek is moeg. Ek is moeg om oor en oor hierdie ding te bely. Here, ek is moeg om op my tande te byt en tot 10 te tel. Here, ek is moeg vir voorgee. Here, ek is moeg. Here, ek is moeg. Sal jy ook soos Prof Kolie sê, Here, kom oorrompel my. Kom keer my voor en Here, maak my nuut. Vul my met die Heilige Gees. My hart is onrein. Sal u dit vanaand doen? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, baie, baie dankie dat u dit vandag nog doen. Here, vir daardie siel wat dit waag om vir die Heilige Gees ruimte te maak. Om vir die Heilige Gees te sê, hier is ek, Here. Ek is moeg. Ek is moeg tot in die grond vir voorgee. Here, hoe onthou ek dit nie? Hoe moeg was ek gewees? En dankie Here dat u nie iemand verbygaan wat sê hier is ek nie. Ek bid Here vir daardie persoon wat luister, wat daar ander kant sit op sy bank of in die bed lê en net vir u vanaand sê ek is moeg. Here, u kan vanaand soos wat u daar na ou Prof Kolie in sy studeerkamer gekom het, soos wat u vir Japie Borman daar in sy huisie ontmoet het. Here, so kan u vanaand daar waar daai persoon sit, Here, kan hulle in die geloof vat en sê teen alles wat almal sê, glo ek die Bybel, Here, ek vat u, kom maak my rein, kom heilig my, kom was my met die kosbare bloed en dierbare Heilige Gees vervul my. En dankie Here, u sal niemand teleerstel nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.